In elk geval, oké. So ons is bezig met een kort reeksie oor hoe om succesvol te mislukken. En ek en Johan het een baie goeie rede gehad met hierdie reeks van asse. Dit raak een baie belangrike deel van die leven van die koninkryk wat Jesus ons van kon vertel. Het een baie belangrike deel van hoe ons moet leef. En dit is vir ons, as mense in Pretoria oos, baie, baie moeilik om regtig te verstaan wat is die nie-imperiële of nie, die nie-imperialistische beginsels van die koninkryk waarvoor Jesus gestaan het, as ons nie regtig bietjie praat oor so 'n tipe ding nie. So ons het bietjie, soos het besluit, ons gaan daaroor gesels en net om bietjie te kyk na wat is God se definisie van sukses? Want ons meet sukses as mense baie anders. Ons meet regtig sukses aan ek moet hulle net hierdie storie vertel, ek het 'n vriendin gehad het wat op Radio Kansel een keer haar getuienis moes gaan gee en ons live gewees, hulle het iemand baie dringend gesoek en sy het toe nou 'n mooi storie en so, en sy wou op een stadium op die lig, wou sy sê, sy wil van haar leven een groot sukses maak, toe sê sy iets anders, namelijk een groot stuk seks, en dit was die laatste keer wat sy op Radio Kansel was, nee ek weet nie, miskien was al weer een keer daarna gewees, maar ek het dan nogal erg baie jammer gekry. Ek net ook op school was daar een Afrikaanse TV-program, een reeks gewees, wat hulle genoem Verspeelde Lente, wie kan dit onthou? Dit is miskien een bykie voorpartij van die universiteit, ja die ouders allemaal, so, jy het allemaal onderdig, soos in die damstak, nie idee waar het gaan, dit het basis gegaan oor, die hele, dit is eigenlijk baie tragische story, maar dit het allemaal nog aan die kyk gehou, want dit is een typische liefdes, romanse, jy weet, en is, jy het allemaal hoop, soort van, jy weet, hierdie girl kry het eindelijk, jy weet, die ouwe vir wie sy eindelijk lief is, en so, en uiteindelijk toe kies hy die meer ryk ou, baie ou man, maar wat vir haar lief was, maar vir sy was nie reg vir hom baie lief gewees nie, en eindelijk eindig die hele ding rechtig op sy thema, verspeelde lente, met andere woorde, dit is 'n tyd van potentiaal gewees, wat sy miskien nie 'n goeie keuse gemaak het nie. En die story eindelijk, as jy eindig baie tragies, eindig so half stomp met hierdie idee van, hierdie hele reeks, hierdie hele verhaal wat homself afgespeel het, was eindelijk in haar oë, as hy die hoofrol gespeel het, is dit verspeelde lente. Dit was eindelijk, vir ons om 'n lente tydperk te wees, maar sy het nie die joy daarvan gesien nie. Dit was gemiste potentiaal. En as mense in die Rigtersboek kyk, dan is dit by uitnemendheid, ek dink, vanuit enig iemand se oogpunt, een stuk gemiste potentiaal. Ek wil verskeie keer hierdie story vertel, maar miskien het om hom weer een bietjie in te hamer, die story wat my collega Jan Grey altyd vertel het, en hy het hom ook baie meer as een keer vertel, so ek kan hom seker ook nog een keer vertel. Ek het al baie keer vir genoem, die story van, en dit is skynbaar gebaseer op 'n ware story, is dat Noord-Amerikaanse Indiaan het kondor, die grootste arend wat jy kry, sy eier gevat, uit die nes uit, of het hom gekry iewers, nie seker nie, en het onder 'n hoender hoenderhen gesit om uit te broei. En hierdie kondor, hierdie agel, arend, het toe uitgebroei, en hy het tussen die hoenders groot geword. En omdat hy tussen die hoenders groot geword het, die weet, lekker sociale druk en sociale conditionering, hy het nie geweet wie hy was nie, hy het gedink, hy is 'n hoender, so hy het alles gedoen wat hoenders gedoen het. Hy het op die grond rondgepik, soos hulle mieliepitte geweet, en dan betekent dat hy opgekyk, en hy het sekerlik die arende gesien vlieg, maar hy het net nooit reg geweet wie hy was nie. En hy het oud geword tussen die hoenders, en hy is dood tussen die hoenders. Nou, dit is my een typisch woord van verspeelde lente. Ek bedoel, iets in jou, as mens dit hoor, hierdie arend met al hierdie potentiaal om hoog te vlieg, en alles, word tussen die hoenders groot, en hy gaan dood tussen die hoenders, en hy het nooit achtergekom wie hy werkelijk was nie. Gemiste potentiaal. Ek bedoel, nie dat ons enig iets in hoenders het, nie. Ek bedoel, ons hou allemaal nog van hoenderkies, ons eet hulle allemaal, en jy weet, dit is alles baie nice, maar iets in ons skree, net no way, hy moes ontdek het, hy moes die arende boog gecheck het, en het gesê, ja, wat, ek wil ook doen wat hulle kan doen, hy moes in een tak gaan sit het, en uitval, en toe maak sy vlerk op, toe vlieg hy so, toe kom hy achter, oogats, ek kan nou vlieg, en toe begin hy vlieg, en so leer hy, en uiteindelik vlieg op die wieke van die wind, en ons allemaal wens en hoop so af, dis wat gebeur, terwyl die story hoor, maar dis een story van verspeelde lente, en so, as ons te kyk na die story van die Rigterboek speel af, omtrent so 1200 voor Christus. Dit is een verskrikkelike belangrike deel van Israëlse geskiedenis. Want die Here het vir hulle beloof, hulle gaan uit Egypte uitgeneem word, en hulle is inderdaad uit Egypte uit, en hulle het geswerf die woestijn vir 40 jaar, en vir hoeveel jare, honderde as jy wil, saam met hulle tyd in Egypte, het droom hulle en hoop hulle, dat hulle iewers by die plek kan uitkom, waar die Here en Abraham, Isak en Jakob beloof het, die grond en die land, wat hy gesê het, gaan hulle sin wees. Die rigtertydperk vertel van daai eerste deel waar hulle hulself uiteindelik vestig in die beloofde land. Na hulle geswerf het, Joshua is pas oorlede en daar's geen een nuwe leier wat opgevolg het nie en hulle maar dit was nie vir hulle nodig gewees nie want hulle is in Israel vir die eerste keer en nou word hierdie storie vertel. Hoe interact hulle met die nasies om hulle en die Kanaaniete wat nog tussen hulle gebly het, party van hulle en die Filistyne het opgedaag in hierdie tyd. Die Filistyne het so 1200 terloops voor Christus het hulle afgekom van 'n plek naby Griekeland en hulle het hulle self gaan vestig in Egipte en die suide van Palestina. Wat toe nie Palestina genoem is nie. Trouwens, die Filistyne het in Israel die woord Palestina gegee. Palestina is die Griekse vorm van die Hebreëse naam Israel. En nou Egipte die Filistyne is so baie uitgegooi. Maar die Israeliete het bietjie gesukkel met hulle. Het vir 150 jaar lank die Israeliete gestruggel met die Filistyne en so meer. En ons ken almal Dawid en Goliat en al die stories wat vooraf gaan van hoe Dawid gestruggel met die Filistyne. Nou oké, okay, ons het heel wat nog om vanaand te lees. So ek gaan vir julle ek gaan begin hier 'n paar tekste te lees en dan gaan ons 'n bietjie kyk. Daar's vir ons 'n inleiding gegee in hoofstuk 2 word daar amper so 'n tipe van die Engels woord is premonition gegee oor wat gaan volg in die res van die boek. Wat kan jy verwag as jy hierdie boek verder lees? Nou ek gaan net vir julle 'n paar verse lees in hoofstuk 2, 11, 14 en 16 tot 19. En dan gaan ons van daar af 'n bietjie comments maak. Daar staan die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Nou hier is 'n term wat baie kere in Rigters voorkom. Hulle het die Baals gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. Maar die Here het leiers na vore laat kom en deur die volk red uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid en baie gou die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Wanneer die Here vir hulle leiers na vore laat kom het, was hy by die leiers en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vyande. So was dit so lank as die leier geleef het. Belangrike frase. So lank as die leier geleef het. Want die Here het met leie gehad met sy volk wanneer hulle hom op hulp geroep het oor hulle vyande deur wie hulle verdruk is. Maar na die leier se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander gode aangehang en gedien en aanbid. Hulle het nie hulle verkeerde dade en laardkoppigheid laat vaar nie. Nou dis 'n inleiding. En dan as jy verder lees, dan sien jy dat hierdie storie hom afspeel verskeie kere met verskillende name en tye wat verander die hele tyd. So kom ons kyk, die heel eerste enetjie is in Rigters 3. Ons kan net vers 7 tot 11 nou hierso lees. En jy sal sien ek het daar 'n S1 gesit. As ek vergeet net om te sê waarvoor staan die S, vra my want dit is eintlik belangrik. Vers 7 van hoofstuk 3 sê: "Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here." Sien of jy 'n patroon hier raak sien, alraai. Hulle het die Here vir God, hulle God vergeet en die Baals en die gewynepale gedien. Toe die Here kwaad geword vir die Israeliete, het hulle oorgegee in die mag van koning Kusan-Rasita-Jaim van Mesopotamië en hulle was 8 jaar sy onderdane. Toe die Israeliete tot die Here geroep, hy het vir hulle redder na vore laat kom wat hulle gered het. Hy was Otniel, seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb, dis die heel eerste rigter wat die Here opgerig het. Die rigters was leiers wat politieke mag gehad het, maar ook 'n reddende tipe van mag. Hulle was militêre leiers gewoonlik gewees wat die Here gebruik het om die mense te red uit die mag van hulle onderdrukkers. Otniel, seun van Kenas, 'n jonger broer van Kaleb. Jy moet almal van Kaleb, net toe hulle nog net voor hulle geswerf het. Joshua en Kaleb was die twee ouens wat geloof gehad het toe hulle as verspieders uitgestuur is na die beloofde land toe. Het 10 van die ouens gesê, "Nou, waai, hierdie ek wil ons so springkaan het in hierdie ouens." Joshua en Kaleb het gesê, "Nee, hulle is groot, ons is klein." Jy weet, maar die Here kan groot dinge doen. So hier is die jonger broer van Kaleb. Die gees van die Here was op hom en hy het oor Israel geregeer. Otniel het oorlog gemaak teen koning Kusan-Risataim van Mesopotamië en die Here het hom oorgegee in die mag van Otniel. Hy het vir Kusan-Risataim verslaan. Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land en toe is Otniel, die seun van Kenas, dood. Hierdie storie het 5 fases en is baie logies. Kyk gou of julle dit kan kry. Sê gou vir my wat julle dink. Het 5 fases. Hulle maak droog, ja. En dan wat gebeur? Nee, voor hulle nog kan roep, wat moet eers gebeur? Hulle eers in moeilikheid kom, ok? So hulle word oorgeneem, derdens hulle roep, vierens Here stuur 'n leier, is 'n paar jaar lank vrede. Alright. Dit is, die S1 staan vir siklus 1, hier begin siklus 2. Kyk of jy enige verband sien. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dit is nou in hoofdstuk 3 vers 12, 15 en 30. En hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Toe het hulle tot die Here geroep om hulp en hy het 'n redder na vore laat kom. Eet, die seun van Gera, en Benjaminiet, Eet was links, baie belangrik in die story hierdie. En die Israeliete het met hom het hom met die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Moab is daardie dag deur Israel onderwerp en daar was 80 jaar lang vrede in die land. Daar het jy daai 5 siklusse weer, né? Ag 5 elemente van die siklus. Goed, S3. Dit is die hoofstuk 4 vers 1. Na Eet se dood, het Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaan wat in Hasor geregeer het en Sisera uit Garoset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. En so gaan dit aan. En hierdie story, ek maak nie laatste nie klaar nie. Ek probeer net die idee gee, jy weet, hierdie story kom nou weer. Julle gedink ek onderskat julle intelligensie, ek nou regtig al 7 stories vir deurlees, want dit gaan reg die hele boek rigter so. So hierdie ouens is gedurig het hulle dieselfde goeters, hulle maak droog. Die Here straf hulle, hulle roep om hulp, die Here luister en hy gee redding vir hulle en dan is 'n rukkie vrede, dan is 'n rukkie soet en dan is nie lankie dan vergeet hulle daarvan en daar gelukkig is my papier nog hier. En dan ek sal nou weer onthou wat ek wou sê. As ek miskien 'n bietjie nader bring hoor. Nog 'n bietjie nader. Nog so 'n bietjie. Daar's hy. OK. Daar's hy. Miskien moet ons ook net iets op daai klippe voor ding daar sit, ja. Jy weet nie dit so agter dat ons kan as hy weer opvaai. Of is toekie. Nee, dit is nou nie. Dit is nou nie.
Hy was nou net
te die asblik. Oor die haasblik, ja, dankie, ek denk dit gaan, ek sien nou gesien, hoe sit er regtig baie diensbare ouwe achter en hou die ding vast, dat is hy, perfect, sien nou weer sommer gebeur nie. Nou, so ek sê, hierdie story herhaal homself 7 keer, en as ander stories, behalwe hierdie 7, wat ook ooreenkomste toon met hierdie 7 siklusse. Nou weet eens, wat weet julle nou alles as 7 siklus in 'n story is in 'n Joodse story? Dit waarskynlik letterlik kon het gebeur, maar dit beslis ook simboliese waarde, ok? So, nou, hoor nou wat sê Eugene Peterson oor rigters? Hy sê die volgende, hy sê, sex and violence, rape and massacre, brutality and deceit do not seem to be congenial materials for use in developing a story of salvation. Given the Bible subject matter, namely, God and salvation, living well and loving deeply, we quite naturally expect to find in his pages leaders for us who are good, noble, honorable men and women showing us the way. So it's always something of a shock to enter the pages of the book of Judges and find ourselves in nearly unrelieved mayhem. Nou, wat interessant was, is as jy die hele story van Rigters lees, selfs die rigters self, die mense wat die Here opgerig het as leiers, het nie great gevaar nie. Baie van hulle het in ongeloof geëindig, of ten minste in afgoderie. Gideon, wat is altyd so ophou as a Here, sy story eindig tragies. Hy maak afgodsbeeldjies in 'n pagan skouerkleed, en die mense het na sy huis toe gekom om daar te aanbid, en Samson, weet ons almal, ons ken sy story, weet, hy kon homself nie beheer nie, weet, en hy het heeltemal te groot focus op plesier gehad en op vrouens en natuurlik het hy sy Nasareese eet wat hy afgeleid het, ook nie rarig was hy ook ontrouw aangewees. Deborah is eintlik wat die enigste vrou is, dan rigters dink ek het intrein die beste gevaar van hulle allemaal. Nog altijd gesê, ek dink vrouens is slimmer en meer geestelik as mans, so dit maak sin, maar in elk geval jy kyk vir myself, jy is ek in rol, maar oordryf jy nie so effens, maar hoor net die opsomming van die verhaal. Die heel laaste vers in die boek Rigters, klink so, hier is die skrywer se final opsomming van hoe dit was. Vers 21 vers 25, in daai tyd was er nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg was, in sy eie oë. As jy die Rigters wil opsom, dis die opsomming. Daar was nog nie 'n koning nie, en elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Hierdie mense was nie die Waltons nie. Ek bedoel, hulle het regtig waar droog gemaak en op 'n geweldige groot skaal. Nou, as ek moet dink, en ek het net al naweek lang probeer dink aan wat se movies kan ek aan dink wat opsom die tipe van vibe wat geheers het daar in die tyd van die rigters. Kon ek aan min dink wat regtig so erg is, maar jy weet mense kan beslis twee as ek dink aan die jy weet as ek moet opsom wat in rigters gebeur is dit net in een woord chaos. Jy weet elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Ek het 'n loopse dis wat jy dit is volgens my wiskundeonderwyser die definisie van 'n orgie. Hy het altyd na wiskunde eksamen dan het hy altyd gesê dit was 'n orgie, terwyl hy die vraag stel uitdeel. Hy sê, wat is 'n orgie? 'n orgie is almal doen wat hulle wil. en daarom het hy altyd probeer sê, ons het droog gemaak, ons is useless met die wiskunde gewees. Maar dis precies wat in rigters gebeur het. Almal het gedoen wat hulle wil, dit was letterlik 'n orgie. Jy weet, daar was eenvoudig geen beheer nie, daar was geen struktuur nie, daar was geen wette nog gewees nie, hulle die wet gehad van die Oud Testament, maar daar was 'n toepassing daarvan, was daar hoegenaamd nie. Nou ek bedoel, as ek moet dink aan gas, dink ek aan 'n fliek soos Fight Club, nou moet ek eers sien wie het Fight Club gesien, want ek sal moet, okay. Rubens is goed, hy het my gesê, baie mense gaan Fight Club gesien het. Ek het nog met hom gesit in stry, of ek moet Pulp Fiction of Fight Club gebruik, met gebruik my al twee. Nou, ek gaan nie nou baie oor Fight Club sê nie, maar Fight Club is met die een movie wat daar is geen sin in wat gebeur nie. Dis van die begin, dit is ook al bykie existentieel, of liever existentialisties, en hierdie mense beklei met mekaar, hulle het later een project gehad, wat hulle genoem het Project Mayhem, ek weet nie of hulle dit onthou nie. Met ander woorde, al wat jy moet doen is, destroy net iets, jy weet in die stad. Gaan net uit en doen iets, en beklei met mekaar, en julle allemaal precies, die van die fliek gesien het, sal weet, en ek wil Ruben het nog altijd gesê, is een goeie movie, en hy het my gedwing om het gestrand weer te kyk, en ek het van gestrand gesê, ek dink weer nie, dit is een goeie fliek nie. Ek dink is 10-1, een goeie fliek vanuit die productie oogpunt, maar dit is my nonsensical. Ek wil, jy kyk erna, en jy sien al hierdie, en hy eindig ook weird, en jy weet, te sien dat jy nie sin daar kan inkry nie, ek seker jy kan, my kop is te plan daarvoor, ek just don't get it, iets wat ek baie beter verstaan is Pulp Fiction, en nou dit het net soveel senseless violence in, maar wat my interessant is van die Quentin Tarantino, en wie weet is Quentin Tarantino, kan ek gesien, bankie toch, jylle kom uit, wie ek moet julle sê, nou, as ek mag my trots raak op julle, as ek by ander kerke kom, en ek vraag vir mense, wie is Richard Dawkins, en ek kraat van duisend, steek niemand hulle hande op nie, of vraag vir julle, wie die fliek gesien, steek twee mense hulle hande op, ek moet sê, ek is trots op julle. Gewonder is ons so heilig nie, want hulle fliek baie. Maar dit is, nou Pulp Fiction, wat die Quentin Tarantino movie typisch maak, sê die commentators is, dat daar sulke lang gesprekke, stukke dialoog afspeel, net voor een stuk geweld. Uit Pulp Fiction uit, is het hierdie twee karakters, Samuel L. Jackson, en, wat sy naam, John Travolta, en, wat kenmerk is, hulle rij in die kar, en jy weet nie waar hulle op pad is, wat hulle nou gaan doen nie. Hulle rij met die swart suits van hulle rij in die kar, en hulle praat mekaar oor hamburgers in Nederland. Wat word a Big Mac in Nederland genoem? Hulle praat hulle heel daar oor, en jy weet nie, waar gaan die movie? En dan later klim hulle uit, hulle gaan so in een hotelblok, of een woonstelblok op, hulle stap in die gang, en dan mag hulle praat oor voetmassages, en stress hulle het, en dan sê die, weet nie, maar jy moet gaan vir voetmassage. En dit is een lang dialoog. En dan skop hulle die deur af, skiet die klomp ons, dwa, en klim hulle uit en praat hulle weer oor voetmassages. Jy weet, asof dit, hierdie violence is, touch hulle nie eers nie. Hulle is gewetenloos, hulle voel niks nie, hulle is al so stomp, ten opzichte van wat hulle doen, dat het nie meer raak nie. En, nou dit is typisch van, baie van Quentin Tarantino se movies, maar as ek moet dink, aan iets wat ooreenstem met die boek soos Rigters, dan kan ek nogal dink, dit is a Pulp Fiction crowd, jy weet, of dit is a Fight Club crowd. Nou, wat belangrijk is, as jy nie Rigters kyk, ek gaan nou terugkom na die flieks toe, in die lig van die Here se skepingsdroom, en sy roeping van Abraham, want, onthou nou, die verhoudings het gebreek, ne, Genesis 3, wat is die verhoudings? Mens en God, mens en mens en natuur, ok, ek ben self gesêk, as die dialoog, dat ek een dag, of as die wederkomst, opstaan in plaas, want dis die ene ding wat julle gaan onthou, en die Here gaan het julle vraag, wat is die verhoudings het gebreek? Ek het die deal met hom, want dit is die makkelijkste manier, dit is nie so'n simplistisch heeltemal, nie, maar is een makkelijke manier om die koninkryk te verstaan, dat drie verhoudings gebreek, right. So, dit is nie dat ek probeer, jy weet, 21 wees, nie, dis vital tot die verstaan van die Bybel. En wat was die Here se strategie gewees? Hy roep iemand in Genesis 12. Hy roep vir Abraham. Sê, oké, hierdie goed is gebreek, wat gaan ek nou doen? Oké, ek gaan iemand kry wat 'n blessing gaan wees vir die res van die wêreld. Hulle gaan hierdie verhoudings herstel. Hulle gaan heling bring. Hulle gaan versoening bring. En hy kies vir Israel. En hy begin met Israel 'n pad stap en dan gebeur al die goeders. En uiteindelik, hy beloof hy vir Israel, hulle gaan 'n land kry. En hier is die 400 jaar waarin die Rigters afspeel, is die eerste tyd waarin hulle regtig hulle eie plek het. En dis wat gebeur. So in terme van die droom wat die Here gehad het, en die strategie wat hy gehad het, is hierdie 'n geweldige ontnugtering. Dit is net iets wat hoegenaamd nie uitwerk nie. Dit is 'n reuse teleurstelling. Nou, dit sou erg genoeg gewees het, as hierdie karakters in Rigters voorgehou word as negatiewe voorbeelde. Met ander woorde, asof die Here sê of die skrywer sê, hoor hierdie ouens, kyk wat doen hulle al, maar moenie so wees nie. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy sê nie hoe sleg hierdie ouens is nie. Hy het, die een kommentator sê, daar's 'n matter of fact indifference in hoe die skrywer die story vertel. Met ander woorde, hy sê net, dis wat gebeur. Dis wat gebeur, en die Jode behou hierdie boek in hulle kanon, en dis amper asof die Here wil sê, well, as dit alles wat jy me gaan gee om te werk, om 'n story van redding te skryf, dan is dit wat ek gaan gebruik. So het lyk my die Here het nie altyd goeie mense nodig om 'n goeie story mee te skryf, nie, hy verkies het natuurlik, die hele koninkryk gaan oor dat ons die type mense moet word, wat hierdie drie vrouens kan herstel, en wat in hierdie nuwe krag van die koninkryk leef. Maar dit lyk my die Here kan baie keer werk soos hy wil. En en dit bring ons by een ander baie belangrike punt, in Rigters, wat ook 'n punt is in baie groot deel van die res van die Bybel. Die mense is nie die heroes nie. En dit het baie spesifieke doel. Die Bybel wil hierdie story vertel. Daar's net een hero. En dis die Here. Dis die ene wat daarop uit is om met hierdie mense te werk, in hulle lewens te werk, en met hulle te werk, en aan hulle te skaaf, ten spyte van waar hulle self bevind, en ten spyte van wat hulle doen. Nou, ek begin baie vroeg in die boodskap vanavond, en dat gaan ons klaar wees, begin ek moet, wil ek eintlik al afsluit, maar dit gaan die rest van die talk vat, oor 5 vrae vir oordenking, uit die story uit. Dit wat ek nou vir julle vertel het, is die basisse thrust van die story, en ek wil jy net nadink, oor 5 idees, of 5 comments. Die ene wat ons al bietjie al gedink het, wel, wat is al indirek hanteer het is, die eerste netjie, as jy soms soos 'n mislukking voel, is jy nie alleen nie. As jy soms soos 'n mislukking voel, is jy nie alleen nie. Nou, hierdie ding wys juist die krag van die Here se genade. Hoe, ek ons almal weet, jy kan nie lig waardeer as jy nie donker te sien nie, okay? As dit net lig was, en jy weet nie wat donker te is nie, dan weet jy nie hoe nice lig is nie, want, jy weet, so, die geweldige story, die geweldige donkerte van hierdie story, en Johan het daarmee begin verlede week, toe oor Genesis gepraat, hy het gesê, Genesis is die boek van mislukkings, en dit is inderdaad so, dit is die boek van nuwe beginne, nuwe hoop elke keer, en dan gaan het vir 'n nosedive, en so word die story van Israel die hele tyd vertel, daar is hoop, en dan maak hy so, en as daar hoop, en dan maak hy so, en so, hierdie siklusse, en selfs die straf, wat die Here elke keer oor die volk bring, wys hy engage met hulle. Die Jode het daai engagement wat die Here met hulle gehad het, selfs al het dit op straf uitgeloop het in hulle breë verhouding met die Here, was dit goeie nuus gewees. Want wat het gebeur in Genesis 3, toe hulle droog gemaak het? Die Here het wat met hulle gedoen? Hulle uit sy teenwoordigheid uitgeskuif. En hierso besluit hy nie, hy verlaat hulle nie. Die straf is 'n manier wat hy sê, hey, luister, hier is onaangename aandag, jy weet, dis soos 'n kind wat 'n pak sla soek, of 'n kind wat soek het jy maar om hom raas, dan kry jy tenminste net aandag, nee. Die Here gee vir hulle aandag, hy gee hulle attention. Hy sê, okay, as julle soveel werk, we'll take it your way, we'll do it your way. En natuurlik die geweldige commitment tot vrye wil, wat die Here het in sy mense. Wat hulle regtig toelaat om hierdie pad te stap. En ek gaan nie vanaand oor vrye wil baie meer sê nie, ek dink ons het al baie na gekyk. Maar net die blote waardigheid, elke rolspeler hier in Rigters kry bepaalde waardigheid, net om deel te kan wees van hierdie story, en net om deel te kan wees van die feit dat die Here die pad met hulle stap. Nou, die verhaal word mooi, wanneer jy in ag neem hoe diep God se liefde vir die mense moet wees, ten spyte van wie hulle is, en van hoe hulle optree. En dit bring ons by baie belangrike vraag. Wat moet ons verwag, as ons kerk toe kom? Hierdie is die mense van God, right? So wat moet ons verwag as ons na 'n kerk toe gaan? Weet jy van rol van okay, dis Ou Testament. Dit is altyd die maklikste argument. Ja, maar dis Ou Testament. Daar het 'n verandering gekom. Jy's heeltemal reg. Daar's dinge wat dieselfde gebly het, en daar's dinge wat verander het tussen die Ou en die Nuwe Testament. En ek dink die ding wat verander het is ons het in die Nuwe Testament God se voltooide lig. Ons het die mees voltooide prentjie van hoe ons moet leef en wat die Here se wil vir ons lewens is. Maar as jy kyk na gemeentes soos Korinthe en Galasiërs, en vir Galasiërs, dan sê die Here vir hulle, hou nou op julle is besig om mekaar te byt en te verskeur. Vir die Korinthe sê hy, jy weet, julle is wêreld, hoofstuk 3. Julle tree soos wêreldse mense op. En hulle beklei die hele tyd met mekaar. Nou, hierdie is belangrik. Ek dink as gemeente, as community, moet ons altyd die Here se standaard vir onsself voor oë. Ons moet altyd vir onsself hoë standaarde stel in terme van hoe die Here wil hê ons moet leef. Maar ons moet nie verbaas wees as ons skote kry as ons by die kerk uitkom nie. Ek het so toe ons by Ruimsig was, het van die mense konflik opgetel met ander mense in die gemeente en hulle is toe weg. Hulle is toe na Mosaïek toe. En een dag nooi Johan Gys en my en vir 'n ding, ek kan nie onthou presies wat dit was nie, 'n leierskap opleiding. En hier het hulle nuwe lidmate opleiding ook. En hier sit die mense wat gewaai uit Ruimsig uit sit nou daar. Hulle is dan daar vir hulle nuwe lidmate ding. En ek het so half gelag wat die een predikant Johan Du Plessis Herman Du Plessis praat met die kappel en ek terwyl ek met ander ouens besig is, hoor ek hoe praat Herman met die mense wat uit Ruimsig uit is en ek hoor hoe vra hy vir hulle, "O, so hoekom is julle uit Ruimsig uit?" En die ouens sê, "Ag, jy weet, konflik en dit." O, Herman lag. Hy sê, "Ek hoop nie jy dink dit gaan hier beter nie." En ek dacht toe, jy weet, right on, jy weet, ek het nie konflik met daai mense gehad nie, maar daai is die ding wat mense moet verstaan. En by Ruimsig het ons eintlik die gewoonte gehad, ons het by ons lidmate dienste vir die mense gesê, hoor ek wil vir hulle sê wie ons is, dadelik, ons is onvolmaaks, ons is vol fout en ons is miskien heilig ook. So, jy weet, as jy dit agterkom later, moet jy seker nie gewaarsku nie, that's who we are, ons probeer dit nie wees nie, maar ons kry dit baie goed reg sonder om te probeer. So, jy weet, en ek dink dit is belangrik om dit te hoor, dat baie van ons is, jy weet, keelvol van ander plekke, of, dat kan nie baie van ons nie, maar dalk sommige. En, waarom mense is, omdat die Here genadig is, sal hierdie goed voorkom. En, ek dink dis 'n belangrike ding om bietjie oor te dink. So, as die Here hierdie mense en rigters kon gebruik, om 'n Engelse woord salvation story, soos wat Eugene Peterson altyd vertel, mee te skryf, dan kan die man jou ook gebruik, maak dit so, jy weet, wie ons is of waar ons gaan nie. Een tweede gedachte om aan te dink, en dit is eintlik net 'n observasie, en dit is weer eens die egtheid van die Bybel. Die egtheid van die Bybel. Ek dink een van die grootste apologetiese punte van die belangrikheid of van die waardigheid van die Bybel is dat hy so real is. Dat hy genuine so die mensdom uitbeeld presies soos wat ons het beleef. En ek wil 'n voorbeeld net vir die historie lees. Ek wil imagine hierdie verhaal wat ons nou gaan lees, imagine dit in 'n movie. Dit kan regtig of in 'n Wilbur Smith boek wat jy lees. Dit kan typies net so daar voorkom. Maar dink jy bietjie as jy die regisseur was hoe jy hierdie ding so inrig? Dit is ons kry dit hier so in Rigters 3 met 'n paar verse. Eet het vir my swaard gemaak, 'n halwe meter lank en het albei kante geslyp. Nou dink net gou as jy die regisseur van 'n movie en jy wys nou hierdie jy beeld in 'n sinnetjie uit. Jy weet jy kom sê hierdie Rambo gedeeltes waar die ou die jy weet waar hy mes slyp en hy doen al die goed en hy is hom so en sy is 'n bietjie cheap. Jy weet maar ek wil jy kan dit op 'n manier doen wat jy weet wat nog regtig aangrypend is. Hy het dit aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Hierdie is belangrik want voorheen het ons gelees Eet was links, né? So hy maak dit aan sy regterkant vas, want as jy ingang by die koning en die wagte kyk na jou, waar jou wapens is, dan kyk hulle na jou linkerkant, het meeste mense was reg gewees. Hy het net die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Dit ook nou hoe sal hom uitbeeld. Nadat Eet die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat dit gebring het laat vertrek, maar Eet het by die beelde naby Gil gaan omgedraai en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee. Nou dink nou die, weet, op hierdie punt, die opbou van die spanning, jy weet, en hoe jy nou, weet, en so aan. En toe sê die koning, laat ons alleen, en al sy ambtenare het van hom al weggegaan. Eet het nader gekom, na waar die koning na die koning toe waar hy gesit het, en in sy koel bovertrek wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het 'n boodskap van God vir u. Hy het opgestaan van sy troon af, en Eet het sy swaard van sy regterheup af met sy linkerhand gegryp, en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan, en die vet het oor die swaard gepeel, sodat Eet dit nie kon uittrek nie. Ek bedoel, hou stilte tyd op so 'n teks. Jy weet, oké, okay, hier lees ons die teks, oké, okay, nou gaan ek 'n bietjie... Ek weet nie hoe doen jy dit nie. Ek weet nie of ek sal gaan nie, tensy jy, jy weet, wraakgierig is en dink, daar is iemand in wie se pens hierdie lembel insteek, maar ek, dis een baie tawe een hierdie. En dis nie, my, weet, aan die ene kant is my groot verleentheid, dit so tekst in die Bybel is. Ek sal afgewens, weet die Bybel geef ons een baie skone prentjie van hoe die lewe is, of tenminste hoe God se mense optree. Maar dit lyk vir ons dat, jy weet, die een ding wat die Bybel is beslis genuine. En echt, en ek kan regtig sien dat hulle 'n movie of so iets kan maak. Trouwens, jy weet, ek dink baie van die stories in die Bybel sal baie goeie Hollywood verhale maak. Nou, die derde enetjie, hoewel God ingryp, is hy nie into quick fix mode nie. Dit sien jy die hele tyd. Jy sien dit selfs by Jesus. Dat in Jesus se lewe die paradox, ons gaan volgende keer 'n bietjie meer daar praat, maar hy doen aan die een kant wonderwerke, hy laat God gryp in, maar aan die ander kant is daar dinge wat net die proces loop, wat net die pad stap, wat nie opgelos word nie. Johannes die Doper bly in die tronk, ten spuite van al Jesus se wonderwerke, hy gaan dood, hy word onthoof. Jesus eindig in die kruis, uiteindelik word dit God se plan vir sy redding vir die wêreld. Maar daar is 'n klomp dinge, en in 'n mate, Jesus word gekruisig en hy staan op uit die dood, en tog gaan die lewe oënskynlik net so aan, soos wat het aangegaan het voor die tyd. Maar tog is alles anders. En tog is het baie dieselfde. Dis precies die boodskap wat Rigters vir jou gee. Dit lyk nie asof die Here hier besig is om te wen nie. Dit lyk asof hy die proses van die geskiedenis maar net gebruik om en toe te laat om te ontvou. Hy bou 'n geskiedenis. Hy wys nie vir jou 'n vuurwerk vertoning nie. En dis belangrik nogal, want baie mense verwag, as ek nou die Here dien en die Heilige Gees woon in my, dan is dit vuurwerk vertonings. Jy weet, dit is al wat gaan plaas, en wow, jy, nou kan ek alles, en hey, daar is tye wanneer God ingryp. Dit bly die paradox van die Bybel, selfs in Rigters, lees jy hoe die Here ingryp. Jy weet, Gideon vra vir hy die vliesie op die dorsvloer, en dan sy mos nat en droog om, en dan sit jy omgeruil. Die Here gryp inderdaad in, maar as jy die paradoxale spanning, toch bly baie goed nie as dit is. En dit beteken nie, die Here is nie besig om te werk nie. En dit is belangrik, want baie keer lyk my en jou lewe so. Het lyk of my en jou lewe in gemors is. Dit lyk baie keer asof dialoog nie groei nie. Asof dinge, jy weet, asof, weet, wat is die probleem? En baie keer is die enigste versekering wat die Here ons gee, is dat hy daar is, en dat hy besig is om te werk. Ten spuite van alles. En so sal jy dit baie keer ook in jou eie lewe beleef, en meeste van julle beleef dit, of het dit al beleef, dat jy wonder baie keer, hoekom het nie reg nie, hoekom fiks die Here nie goed nie. Dat was 'n tyd gewees, toe ek letterlik vir die Here kwaad geword het, dat jy weet, ongelowige mense met wie ek 'n verhouding bou, kom nie gauw genoeg by die Here uit nie, en dan gebeur daar 'n ding wat ek, jy weet, wat ek glo, ek kan nie glo, hierdie ou is nou lang kwaad vir die kerk, hy is nog baie sensitief, hy is op 'n plek waar hy nog seer het in sy einde binnenkant, en vrind, maak iemand in die kerk om weer seer, en dink ek, Here, kan jy nie net so'n bietjie weghou van die ou, weet, en net eers die lig sien, jy weet, maar die Here doen dit nie altyd nie. Hy laat dinge toe om te gebeur wat vir my sak, vir jou ook. En dit beteken jy is daar nie. Dit beteken jy steeds besig om 'n story te skryf. En ek en jy is rolspelers in hierdie story. En ons kan onsself oriënteer in lyn, en ons kan saam in hierdie stroom inspring waar die Here besig is om te laat vloei van die berg af. En dit is, ek dink dit is 'n awesome versekerheid, 'n awesome versekering wat die Here ons gee. En terloops, baie van die nuwe ateïste wat ons lees deesdae, geef ons idee dat evolusie byvoorbeeld is in kontras met God wat ingryp. Dan dink ek myself maar, hoe? Trouwens, ek is nie besig om artikel te skryf, is eintlik deel van my studie, maar ek gaan om so al sidetrack na artikel toe, oor hoe enhance die wetenskap en evolusie en die nuwe verstaan van die groot heelal, pleks van die klein drie verdieping antieke heelal, hoe enhance dit die Bybelse prentjie van God? Want hierdie gedeelte wys vir ons dat die Here werk procesmatig. So hy kon iets soos evolusie net so wel gebruik het. En ek maak nie nou 'n scientific uitspraak oor wat jy presies glo oor evolusie nie. Ek sê maar net, dis nie vir ons, dit hoef nie vir ons 'n probleem te wees nie. En die Here skaap eintlik mense so. Hy laat nie mense, jy weet, ek dink met Adam en Eva was die enigste twee mense wat hy groot geskep het, jy weet, volwasse geskep het. Alle ander babatjies word maar gebore en word maar groot langs die pad en gaan en al die pyne en so werk die Here meeste van die tyd. Dis steeds hy wat werk. En daarom, ten minste in daai een opsig, hoef iets soos evolusie glad nie 'n weerspreking te wees vir ons geloof nie. Die vierde punt, die vierde vraag jy of vierde ding oor te dink, net na 'n groot oorwinning kan die grootste nederlaag partykeer kom. Net na 'n groot oorwinning kan die grootste nederlaag partykeer kom. Wat bedoel ek daarby? Dink net weer, waar is ons met Rigters in terme van die geskiedenis van Israel? Hulle is net na hulle grootste oorwinnings, hulle is deur die Rooi See, okay, hulle is 'n paar jaar in die woestyn gewees, na hulle grootste leiers, Moses en Joshua, ongelooflike groot goed gedoen het, groot wonderwerke gesien het, en die wonderwerk beleef hierdie ouens eintlik, hier is hulle nou, die Here het gegee wat hy beloof het, hulle is in die beloofde land, en terwyl hulle die wonderwerk beleef, gaan hulle suid. En dit gebeur nog op baie keer so, moenie kakkie raak nie, wanneer jy iets in jou lewe doen nie, of wanneer jy oorwinning het nie, of wanneer jy 'n stuk groei beleef nie. Want baie keer is dit net daarna wat 'n nederlaag vir jou kan lê en wag. Ons weet altyd van groot ryke in die geskiedenis wat geval het. Dis baie keer wanneer daai konings op hulle piek was en hulle was op hulle beste, met koning Kores van Persië, Xerxes, daar kom 'n nuwe 300 uit. Wat hulle actually wys die effek van hierdie 300 ouens van tevore, 'n jaar van tevore, hoe die Spartane uiteindelik die Persiese ryk laat val het. En as julle Xerxes sien, of Kores in Afrikaans, wie het 300 gesien, skies toch? Nou ek bedoel, jy kan sien, die figuur Xerxes is my, dat is ook baie symboliek aan hoe hom uitbeeld, ne? Maar ek bedoel, hy word uitgebeeld as iemand wat absoluut een geweldige eie waan het, wat redig een groot ding maak van sy eie sogenaamde godheid. Hier op die stadium dan, is hy, nie Maximus nie, Leonidas was nou bezig daar met 'n argument op, of met 'n gesprek, en dan sê Leonidas iets van, ja, they fear you, en hy sê, oh, it's not my hope that they fear, of so iets, en sê, it's my divine power. Jy weet, en dis precies wat gebeur, as mens baie keer sukses het, dan dink jy later as jy bo is, jy verdien om bo te wees, en jy is regtig maar cute, en dis baie keer wanneer die pop voor die fan strike. As jylle, baie interessante boekie, as jylle baie in besigheid is, boekie wat Jim Collins geskryf het, Held and Mighty Fall, hy het hele klomp interessante boeken geskryf, maar hierdie Held and Mighty Fall, is 'n kleiner eniekie, hy is akademikus, hy doen navorsing oor besigheid, wat is dinge wat besigheid laat groei, en wat laat het kwyn, en in hierdie boekie is daar een groot ding, sê hy, hy het een boek geskryf, Built to Last, hy en Jerry Porras, waar hulle verduidelik het, weet, wat is die elemente, wat gemeene deel is van al die suksesvolle maatskappye, Fortune 500 maatskappye, van die afgelope 50 jaar, in die VSA en vooral in Europa. Het klomp eigenskappe daar uitgehaal, en toe het hy nog een geskryf, Good to Great, waar hy eintlik maar net baie van die resultate gevat het, en het een bietjie meer verwerk het, en het hy baie meer verteerbare vorm gesit het, en toe het hy net daarna Held and Mighty Fall geskryf. En daar het hy net probeer antwoord, wat wys hulle navorsing oor hoekom vou maatskappye wat so genaamd suksesvol is, en wat het goed mee gaan, en in een jaar na die tijd in die oeing, hier duikel in die hek, wat nou, en hier is sy rede. Het klom goed wat hy sê, maar het is een groot ding wat hy sê, dit is die sukses van die leier, die sukses van die maatskappy. Hierdie ouens raak suksesvol, en dan raak hulle kakkie, en dan doen hulle stupid goed. Dan denk hulle, okay, nou is een kaas, ek kan nou doen wat ek wil. Want dit werk moest nou. En dan vat hulle die hele maatskappy sy. Die vriendin wat Jobs gesien het, wie van die Jobs gesien? Dink van die Apple, van Apple. Ek denk hulle kon die fliek beter gemaakt het, ek weet nie of Hudson Kutcher vir my so oortuigend is nie, maar die ene ding wat jy ook in die movie sien, dit is inderdaad so in Apple gewees, dat hy het een geweldige ding van homself gehad, en hy het verhouding so vernietig, dat hy kon het nie meer in span met mense saamwerk nie, en uiteindelik het die maatskappy so laat maak. Nou, ek dink dis somtijds, waarom die Here nie altyd vir ons in gebed gee wat ons vra nie, want gemak maak ons betekker kakkie, dit maak ons betekker dit gemak en veiligheid bring nie altyd die beste in ons uit nie. Ons kry voorbeeld in Deuteronomium 8, waar die Here vir die volk sê, terloops, hy sê, as jy nie gehoorsaam is, kan dit gebeur, dat jy genoeg eet, en mooie huise bou, en rustig woon, dat jy groot vee en jou klein vee baie word, dat jy silwer en goud vermeerder, en jou besittings al hoe meer word, en dat jy hoogmoedig word, en die Here jou God vergeet, wat jy uit Egipte, die plek van slavernij, bevry het. En dis typies, jy weet, as 'n ou bo is, op een of ander manier, moet jy baie versigtig wees. Want dan is jy verantwoordelikheid die grootste. Laaste vinnige punt, ek sien, ek praat alweer heelmaal te lang, 'n vyfde punt, wanneer mense mislukking sien, dan sê God wel, ons sal sien. En wat ek daarmee bedoel is, jylle ken allemaal die story van die zingmeester en die sienkie, ne? Jy sien het in Charlie Wilson's War, vertel hy so 'n stukkie van hierdie, dat, nou, iwers in die ooste, die sienkie in die dorp het 'n perd percent gekry, en allemaal het gesê, jy is maar, dis great. En dan die zingmeester net gesê, we'll see. En daarna gooi die perd die oukie af en die breek al toe sy bene. Sê die mens, hoe is verskrikkelijk? Sê die zingmeester, we'll see. En later kom die verteenwoordigers van die koning in, en hulle rekruut 'n klomp jong mense om te gaan vir oorlog, en die laaitie gaan toe nie saam nie, want sy bene is gebreek. Sê die mense, o, gelukkig is die laaitie, en die zenmaster sê, we'll see. Ja, en die hele punt van die story is nie, die vloeiendheid van die lewe, en dat die mense te vinnig moet conclusies maak, oor hoe die lewe uitdraai nie. Ek wil dit pertinent toepas op dit wat mense baie keer van ons sê, jy weet, wanneer ons fail, wanneer ons droog maak, dan maak mense baie gauw conclusies oor ons. En hier is sy antwoord is, we'll see. Hoekom? Want ek is nog nie klaar met hierdie persoon nie. Ek is nog bezig om my pad te stap, en mense in die rigters kyk en sê, waarin gaan Israel? Hulle gaan heeltemal in die afgrond, en dan sê die Here, we'll see. Ek is nog bezig om die story te skryf. Ek is nog nie klaar met hom nie. Kyk wat maak Gideon. Israel is daarmee in, wel, ons sal sien. David en Batseba, jy weet, van hier af kan David sy lewe net afgaan. Well, we'll see. Hier hang Jesus in die kruis. Dis die einde. Well, we'll see. Nou wat ek gedoen het, weet ek nie meer nie. Well, we'll see. Nou wat my aangedoen is, my trauma, my hartseer, kan ek nie meer nie. Well, we'll see. And I will see, is Jesus erkenning, dat daar een hoër mag aan die werk is in my lewe. Dat die Here achter my lewe sit. En dat hy besig is om iets te doen daarmee. En Johan het julle laatste keer vertel, bietjie gepraat oor die nuwe rigting wat ons gaan inslaan by dialoog, en ons wil graag sien wat die Here gaan doen hiermee. Ons wil reg vir julle vra, dat hierdie skuif is baie vinnig. Dit kom nog saam met my Johan se persoonlikheid, en ons is altyd redelik vinnige ouens, en ons dink nie altyd, jy weet, aan die gevolge wat allemaal mag tref nie, en ek nogal dink dat baie van julle opgewonde is oor hierdie skuif, en ek wil vir julle dankie sê, vir julle gracious spirit wat julle het, om saam met ons excited te wees, en saam met ons opgewonde te wees, maar hierdie skuif na Huckleberry's toe, mag dat nie allemaal van julle 100% pas nie. En wat vir julle vraag is, kom ons hanteer allemaal dit net mature, nie dat ek al enige klagte gehoor het nie, maar ek kan regtig dink dat dit mag dalk wees, of dan mag dalk van julle voel, Heng, ek het regtig eigenlijk van die worship gehou, jy weet, of, Heng, ek weet, daar gaan nie enkele baie plek vir die kinders wees nie, so, jy weet, my kinders was so gelukkig hier, en ons besef, regtig, hier is nie 'n makkelike call om te maak, en jy weet, ek en Johannes altyd so rationeel, het vir die Here baie lank om met ons te praat, maar ons wil julle vra om saam met ons hiermee opgewonde te wees, en regtig te sien wat die Here uiteindelik gaan doen. En as daar regtig dinge is, wat jy moet verskil, of wat jy oor, ek weet nie, dat ek ongelukkig mag voel, moet asseblief, ek wil een mooie vraag hanteer, asseblief vraag, kom praat met my en Johan, en kom ons kyk, wat die Here besig is om te doen. Baie van wat ons gedoen in die afgelope tyd, het gefail, dit het misluk, dit het nie gewerk nie, maar is ok, want, because we'll see, ons sal kyk wat die Here besig is om te doen in ons lewe. Dat ons besig is met die regte ding, dat God besig is om deur dialoog sy story te skryf. Net soos met die rigters. En ek ken nou nie iemand hier tussen ons wat regtig een van die rigters is nie, maar as jy 'n goeie actor is en jy weet jy is dalk, jy steek nie goed weg, want ons sê jy is op die regte plek. En kom ons sien saam wat die Here gaan doen. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte. As jy na Pulp Fiction kyk, dan was daar in die einde van die movie redding vir een persoon. Die van die fliek gesien het, het Samuel Jackson het juist in die skietgeveg wat hulle gaan ons gaan uithaal het, met die voetmassage gesprek, het een van die ander ouens het een geweer leeg geskiet op hom, maar hy is nie raak geskiet nie. En in die moment het hy divine intervention gesien, soos hy dit genoem het, en John Travolta het gedink is nuts, jy weet, maar dit is net toeval, ek bedoel, jy weet, maar hy het daar in divine intervention gesien, en dit het uiteindelik gemaak, dat hy hierdie lewe van hom opgegee het, en dat hy uiteindelik 'n lewe van 'n ander moordenaar gered het, wat hom so geskiet het, maar hy het sy lewe gespaar, omdat hy geglo dat iets in sy lewe gebeur, en so kan die Here werk met enige nasie, met enige volk, met enige community, met enige individu, soos ek of jy, en moenie konklusies maak oor wat in die middel van die story gebeur, soos met Rigters nie. Kom ons kyk na die einde van die story, kom ons kyk na die Nuwe Testament, kom ons kyk na die kruis, kom ons kyk na die opstanding, en kom ons kyk na die goeders deur die bril van die Nuwe Testament. En jy, ek bedoel, baie mense sê, ek kan nie in 'n God glo nie, want as gewoon van een rede, Auschwitz, of die Holocaust, of dit het my lewe gebeur het, of my kind wat sy eie lewe geneem het. En die Here se antwoord daarop is, well, we'll see. Want hy werk deur onvolmaakte omstandighede. En so verspeelde lente, gaan die geleentheid regtig verby? Well, in a sense, but we'll see. Die Here is besig om sy story te skryf in en deur ons. So gelukkig is ons held die Here. en ons kyk nie na mekaar vir die resultaat en wel ons nie anders kan as om die journey saam te stap nie. Kom ons maak ons oor toe, kom ons praat met die Here. En dan wil ek hê moet ons 'n bietjie dink oor 'n paar comments wat jy dalk wil maak of vra wat jy wil vra. Here, ons sê vir dankie. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons weer dat ons net vandag hier buite kan sit. Dankie vir die lekker weer vanaand. Dankie dat ons soals kan hoor die lewe hier agter ons waar mense besig is om reg te maak vir Maandag en waar die honde blaf en die voël sing en die wind waai en also aan ons sê vir dankie vir al hierdie voorregte. Dankie dat ons dit hier kan beleef. Here, ons bid vir ons community. Ons bid vir dit vir die roeping wat U ons op ons lewens gelê het. Ons wil dit graag baie ernstig vat. En ons wil U vra, Here, dat U ons sal vorentoe lei. Dat U spesiaal vir Johan sal lei wat die leierskap gaan vat van hierdie Sondag aande, Here, dat van dialoog is geheel. Dat U regtig op hom sal rus en dat U ons sal gebruik om hom te ondersteun en om die beste leier kan maak wat hy heel moontlik kan wees in sy potensiaal. Ons bid, Here, dat die nuwe venue, dat U dit sal gebruik. Dit is maar net 'n gebou, maar ons weet ook dat U gebruik soms geboue om mense te shape. En U gebruik enige iets. En U gebruik veral verhoudings om mekaar. En ons bid dat U sal voortgaan om ons regtig te shape en dat U ons 'n goddelike krag sal maak in hierdie omgewing om U rekening te hou. Ons wil graag U koninkryk nader bring. Ons wil graag die hemelse in die aarde toe bring. Help ons asseblief om te doen. Ons bid dit alles hier Jesus. In U naam en almal antwoord. Amen. Goedie. Ons hy. Goed. Enige het ons die mandjie voor, né? Hy was net nou hier. Of het Herman om daar agter. Alright. Enige vraag.
Ek kan sommer gou begin jy te sê, ietsie wat my opgeval het, ek het al 'n kommentaar gelees oor daai Pulp Fiction gesprek waarna jy verwys het, waar hulle praat oor hamburgers. Ja. En ek dink dit is in Nederland, ek dink dit is in Duitsland, wat dit gaan oor Hamburg, spesifiek oor Hamburg, en maar daarso het hulle nie vleis nie, maar hulle het ham in die ding, maar dit is so 'n ding, waarop neerkom is, wat hulle hamburger noem in Duitsland, noem jy iets heeltemal, wat noem jy quarter pounder in Amerika, en waarop neerkom is, hulle sê, net so relatief, soos wat die naam wat jy gee vir 'n hamburger, net so relatief is lewe ook, wat ons nou gaan neem. En dit is hoekom hulle daai gesprek het, van die potato, potato, type ding. 'N ander vraagie wat ek net vir jy moet op uitbrei, dit is nie 'n vraagie nie, ek wil jy moet meer vertel van daai 7-dag siklus, en die symboliek wat dit beteken.
Die groen van 'n stuk simboliek is dat hy geïnterpreteer kan word vanuit baie hoeke. En ek dink trouwens, ek my help daarmee, ek dink die 7 siklusse sê juist vir jou iets van, alhoewel dit in die stories lyk, as ons daar nie, jy weet, asof die Here besig is om te verloor, die 7 gee aanduiding van sy teenwoordigheid in die story. Die 7 is die getal van God. 10 was die voltooide getal. So die kort antwoord daarop kan wees is, dat die skrywer amper daardeur iets wou sê van, hierdie story gaan maar net aan, jy weet, die ouens staan elke dag op, hulle maak droog, hulle slag mekaar en so aan, maar hierdie 7 gee aandering dat die Here is mysterieus op 'n manier teenwoordig en besig om te werk aan die story. Ek dink dit sou miskien die kortste en die beste antwoord wees.
Ek sit en wonder of dit miskien 'n skeppings tema is nie. Maar jy hoef nie daarop
te kan wees.
Ek wil net iets bygevoeg het oor die 7. Dis vir my interessant in die Nuwe Testament waar Jesus aan die woord is en hy praat van mens moet jou broer 70 maal 7 keer dit is dieselfde tipe van idee. Dit beteken nie letterlik 70 maal 7 nie. Dit beteken en weer en weer en weer. En ek wonder net of dit nie is wat die skrywer van Rigters ook bedoel en weer en weer.
Kan wees. Dankie. Kan baie beslis wees.
Jy moet vroeg hande opsteek want jy's 'n klein
just a follow on from Johan's thing about relativity and or relativization of what's interesting to me about the book of Judges is the judges in some sense are given this divine mandate to fix things.
Yeah.
But in that process they start to see themselves as kind of absolute in their own terms. They start to think, well, actually, look at me.
Yeah, okay. Yeah.
But what's amazing about reading the story is in fact, just a quick comment on that Pulp Fiction thing. People who claim that everything is relative are in fact in that process making themselves absolute. And I think that's what the story of Judges kind of teaches us is that even when we make ourselves absolute and make our own knowledge absolute, ultimately the story reveals that God is absolute. It's just a kind of just another way of seeing what you've been saying. So just a thought.
No, thanks. I think there are so many dimensions. Thank you so much. As usual, it's really profound insight. So thanks a lot. Yeah, absolute.
Rudolf, net by Samson wat my ek is nou nie seker of dit deel vorm van die siklus in nie, maar hierso is daar nie regtig volgens wel die Bybel wat ek het 'n direkte roep van die Israeliete om hulp nie.
Nee.
So was net baie interessant.
Daar is 7 siklusse en 13 rigters. So jy kan dink, jy weet nie al die rigters was deel van die van die 7 siklusse gewees.
Okay, goed. Dan die volgende vraag wat ek wil vra is so daar's telkens 'n straf van God. Tot die mate, so die Israeliete is ongehoorsaam en daar's 'n straf. Hoe identifiseer mens se eie lewe noodwendig 'n straf van God of so iets? Is dit iets wat nog vandag mense oor praat of so? Want ek kan nie dit noodwendig my eie lewe raak sien. Soms is dit dan net 'n mislukking, soms sien jy dit maar net as deel van die lewe. En is dit soms God se straf om te besluit, maar nie, hy gaan nie enigiets doen in die situasie nie, so iets.
Ja. Dankie. Baie belangrike vraag. Dit is belangrik, omdat straf is die een woord wat na die Nuwe Testament toe is, daar's kontinuïteit met die woord, en daar's diskontinuïteit. Een stuk diskontinuïteit wat hy het, is bijvoorbeeld, ek dink soos Romeine 8:1, daar's dus nou vir ons geen veroordeling meer, vir ons wat in Christus is nie. Bedoelende, die Here dink nie nou meer aan ons, wat sy kinders is, in terme van straf nie. Maar daar is continuïteit met die begrip, in die sin dat die Heer is nog steeds bezig om net soos destijds te engage. Dis ook om ek toe ook nog gepraat het oor Rigters. Kijk, ons leef in die Nuwe Testamentiese tyd, ne? So ons interpreteer om van die Nuwe Testament af terug. So daarom het ek nie direct, ek het die woord straf gelees, want dit in die tekst staan, maar ek het nie daarover gepraat as straf vandag nie. Dit is iedere manier wat ek sou sê, waarom die Heer steeds met ons engage, dat hy nog steeds toelaat, dat ons besluit het, en die daarom is bezig is, sy eie natuurlijke gevolge tot gevolg het, so dat ons die vrugte daarvan kan pluk, en so dat hy dit eintlik kan gebruik, om ons te snoei, soos Johannes 15 sê, hy snoei nog steeds, bietjie aan ons, en werk ons so, maar dit is my nie meer, dieselfde geweldige finaliteit, in die straf, wat baie van die Oude Testament tekst gehad het, alhoewel, in Rigters dink ek nie, daar is een geweldige finale, betekenis geheg aan die woord straf nie, ek dink dit is net, het teken van die hele engage, die hele engagement volg, en jy vraag, hoe identificeer ons dit? Dis ongelooflik moeilik, want die meeste kommentaar, of nie enkele kommentaar in die boeke, oor spiritualiteit, sê oor hierdie soort van goed is, daar's twee dinge. Die eerste een is, ons moet bitter versigtig wees, vir my, om vir jou te sê, hoorie Derek, hierdie is die manier waar die Here jou straf. Jy weet, of hierdie is die manier wat jy miskien moet kyk, Derek, want ek dink die Here is besig om te werk aan jou hier. Wat is nie vir ons om te sê nie. En daar is ook een cultuur in Pretoria van, je weet, ek kom om vir jou skrif te gee, jy weet, en ek kom met die boodskap van die Here af. Jesus, ek sê vir julle, 90% van die tyd is ek bitter versigtig om reg te aanvaar wat mense sê, want hulle is reg met nonsens besig, baie van die kere. So, dis regtig baie moeilik. Die tweede ding is dat, dis meestal die individu self wat moet besluit, gebruik die Here hierdie ding om my lewe mee te sluip. Byvoorbeeld, die Here het die failure van dialoog die afgelope tyd regtig gebruik om my lewe mee te shape. Hy het my baie myself laat bevraagteken, hy het my eie motiewe laat ondersoek, maar dit is vir my om te besluit. Jy weet, vir jou om vir my te sê, Rolf, die Here is besig om jou te sny, kyk wat gebeur, dit is nie vir jou om te sê nie. Daar is iets tussen my en die Here. Beteken ook nie, dat ons in community nie vir mekaar kan teregwys nie, maar om daai woorde te gebruik, jy weet, die Here sê vir my, of die Here straf jou, of die Here, ek sal bitter versigtig wees om daai tipe konklusie te maak. So, Derek, om jou vraag te beantwoord, en ek dink ek verstreel jou 10-10-1 met die antwoord, is, dit is een ding, dis iets dis in my persoonlijke wandel met die Here, waar ek terloos ander gelowiges ook by kan betrek, in hulle opinie, maar waar ek moet leer, wanneer is die Here nou bezig om iets soos die straf en rigters te gebruik, om my as sy kind te shape en eindelijk aan my genade te betoon. So dis die beste wat ek kan sê, ek hoop dis ok vir nou. Lorraine, gewoonlik een goeie antwoord. Sy red gewoon dat ek droog
ben. Ja, excuse Rudolf, ek het net bietjie van een knee-jerk reaction. Ja. As jy sê, die meeste van die tyd, 90% van die tyd is dit nonsens as mense... Ja. Jy weet, inspreek.
Ja, ja.
Daar is een groot verskil tussen om vir iemand te sê, die Here straf jou, en om een skrif vir iemand te gee wat hulle ja. encourage, om te sê, niks gaan jou skuif van die liefde van God nie, of, you know, he will, Psalm 23 of iets, dit is vir my, dit is goed en reg, om iemand te manipuleer is een sonde,
sure.
want dit is witchcraft. So, daar is een verskil daar, so, en ek denk nie, ons kan sommer net sê, 90% ja. van die tyd is dit verkeerd.
Ja,
as iemand daai woorde gebruik, want
okay.
ek dink die Heilige Gees werk so. Okay.
Ach, fair enough. Ek dink dit is fine. Ek dink, ek praat maar net subjectief uit my eie levenservaring uit. Ek het nie empirische studie daaroor gedoen nie. Dis van my eie ervaring. Maar dankie, ek aanvaard dit wat jy sê. Yes, nog enige ietsie. Hierdie kant kan samenspeel, dis gewoonlik. Oh nee.
Hi Rudolf.
Hi. Ek wil sê, Quentin en Ilse is vanavond hier, so die van jy wat hulle nie ken nie, hulle is een van die stichterslede van Dialoog, hulle moest trek immers heen, en is op so lang nie, so sien nie vir hulle redig welkom, ek is redig lekker om hulle te hee. Hulle was die heel eerste kinderbedienaar wat ons gehad het, en hulle, die kinders, het vir 3 maanden gerouw toe hulle weg is. So, was hy, Quentin, dankie, excuse, jy wil vraag
wat gesê. ja, ek sit nog steeds in die kinderbediening, so ek dink, altyd ten opzicht van die kinders. So, is ook al, ek probeer het al of my kop ook recht kry, maar
ja, ja.
Die hele story hier rondom, hoe verduidelik ou dit al vir een kind, sodat een kind dit sal verstaan. Van, jy sit hier met die Oud Testament, maar nou sit ons in die Nuwe Testament, en onthou, hierdie is Oud Testament, maar ons vertel jy die van, maar kyk na die, verstaan jy wat ek sê?
Ja,
en met anleiding
dis
van,
ek nie in die kinderbediening is nie.
Okay.
Nou maak jy jou probleem myne. Maar nee,
ek moet weer huis toe gaan.
Ja, nee. Ek dink om daai vraag baie belangrik is. As die oomblik as jy daai vraag vra uit 'n kind se perspektief, dan beteken jy narrow dit nou baie down tot die mees eenvoudige deler, nee. So ek Quentin, ek weet jy miskien moet jy ons aan my help. Wat ek sou doen is baie simplistiese vlak vir die kind te vra. Doen ma en pa partykeer goed met my wat ek hiervan hou nie. Jy weet, en dan maar hoor wat sê die alite, weet, miskien sê, ja, pa, doem ek hier dit, of herhaast ek hier met my, of vat ek hier, laat jy my in die kamer in die hoekie sit, en ek geskreet, of wat ek, hoekom doen pa dit? Jy weet, tot die kind tot inzicht kom, dat wat sy pa doen, is 10-10 en dat nie so slechte ding, en dan sê, dis iets soortgelijks, van wat die Here hier moet Israel doen. Dit is die beste manier, maar wie wat, die beste ouwens, wat die vraag kan antwoord, is redig mense soos jy, want mense wat in kinderbediening werk, help ons ook eintlik om ons teologie beter te vorm, want dis mense wat vir ons dinge baie beter verduidelik as wat ons kan verduidelik. So, Quentin, gaan werk bykie na een, En dan skryf vir my e-mail, laat my weet wat het jy tot wat conclusie het jy gekom, en ek sal het voor en allemaal, en dan sal jy die oordentlike verstaan van die aandse boodskap hee. So thanks en Willeen. Yes. Yes, Manette. Het jy, is hy ander as? Kan ek jy help? Dan moet die groen liggie aan wees.
Dat
hy.
Oké, mooi. Oké, net op Derek se vraag wat hy gevra het van die strafding. Nou, correct me if I'm wrong here, maar gaan dit nie laat, soos God sal, as ons nou ietsie doen wat verkeerd is, dan sal God ons kan aflos vir die consequences daarvan. En laat dit kan gesien word half as die straf, maar dit is nie eintlik 'n straf nie. As ons na die tyd die consequence deurgegaan en dat ons ietsie geleer. So is dit nie dat, dit is nie eintlik straf nie, dit is net consequences.
Ek dink dit is die veiligste terminologie, as jy dink in term van die Nuwe Testament. Ek wil eintlik net dit daar stop, ek dink jy het baie mooi gesê. Dit sou my opinie wees. Ek sê niks verder nie, want jy het ek gaan nie droog maak as ek verder praat, jy het baie mooi gesê. Ja. Nog iemand wat daarby wil aansluit, of wat een beter idee het, asjeblief, help my uit hier so, ek is, I'm at a loss for words, okay. Goedie, so, natuurlijk is daar soos gewoonlik, Jan, ek weet ook jy aangekom het, is alles verander, so Jan, waar is daar koffie vir ons, is daar, daar lyk het, is die tafel wat soos koffie lyk, so ons kan nog aangaan.
Daar is koffie daar so, daar is water daar, as jy die badkamer wil gebruik, dan gaan jy in by die skoolsaal en, soek die badkamer, dit is rechts, en daar is ons bibliotheek,
rechts
en rechts, anderste as Jood, wat links was. Ja. Maar daar is een boektafel daar so, en hoe dit werk is een bibliotheek, jy neem een boek uit, en dit beteken, as jy een boek uitgeneem het, vandag, of jy het een boek, beteken dat jy moet Huckleberry's toe kom, om ons die boek terug te gee. So jy het een morele verplichting, om na ons te kom, en dan wil ek julle net herinner, aan volgende week, sondag, begin ons 6 uur, baie meer christelike tyd, 6 uur begin ons, dit is by Huckleberry's, ons sal weer vir julle met e-posse en sms en al die goedes herinner, maar ons sien baie uit, om julle daar so te ontvang, en asseblief, keier saam en laat die dialoog begin, gesels met Rudolf, gesels met my en gesels met mekaar. Lekker aand.
Okay. Amen.